السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إخوات في الله watukufu wa Kiislamu, tukiwa tuko katika ufunguzi wa mihadhara ya kielimu katika siku mbili hizi, na mihadhara yetu yote miwili au mitatu itazungumzia zaidi katika suala zima la kutafuta elimu. Na mhadhara ambao nitaanza nao mimi insha Allah biidhnillahi tabaraka taala utazungumzia talabul ilmi ash-shar'i fi sighari wal kibar, kutafuta elimu ya kisheria, elimu ya Uislamu katika kipindi cha ujana, kadhalika hata kipindi cha utu uzima, yani mtu akiwa ni mtu mzima pia ana nafasi kubwa tu ya kutafuta elimu ya kisheria, na anaweza kufikia daraja kubwa sana hata kama akiwa amechelewa katika sala la kuchukua elimu, anaweza kufikia mbali. Mifano iko wazi kama tutakavyokuja kuiona ndani ya mhadhara wetu huu. Fahamu kwamba elimu ni katika jambo la msingi, na elimu ina fadhila kubwa. Kadhalika wale watu wenye kutafuta elimu nao vile vile wana fadhila kubwa mbele ya Allah. Fala yakhfa ala ahadin fadlu lilmi wal ulama, haifichiki kwa mtu yoyote katika Muislamu fadhila na ubora wa kutafuta elimu na ubora ya maulama. Fa innahum ahlul rifa'a, hakika wanazuoni wenye kutafuta elimu, watu wenye elimu zao, elimu za dini, daraja zao ni kubwa mno, na hilo Allah amelitaja ndani ya Qur'an katika suratul Mujadila aya nambari 11: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَنُوَى وَلِأَمْبَاءِ وَلِأَمِينِ، يعني الله كوينوا وزماني تو بل جنب لكوينوا ليوا كيليمو نجنب أمبالو الله أنا ليندلزا ila an takuma saa, mpaka saa ya kiyama itasimama, watu wanainuliwa daraja zao kwa elimu ya dini. Ndio maana hapa kwenye aya hii ikaja katika fi'lul mudhari yarfa'i llahu, anaendelea. Wal fi'lul mudhari yaduru wala istimrar, anaendelea Allah kuwainua wale ambao walioamini, watu walioamini Allah anawainua daraja, yani walioamini imani ambazo wameamini masahaba, kama ilivyokuja kwenye aya nyingine, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wanaokuja huko baadaye, Allah anasema waambie masahaba au wanaokuja baada yenu wakiamini mfano wa imani ambayo nyinyi mmeamini, faqad ihtadaw, basi nao vile vile wameongoka tu hao. Kwa hiyo watu walioamini wanainuliwa daraja kubwa sana. kumwamini Allah, kumwamini mtume wake, kuamini siku ya mwisho, kuamini kadari na khairi kwamba inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini imani na akida iliyokuwa sahihi. Hapa katika iman, akida iliyokuwa sahihi, sio kuamini tu kama ni muislamu, la, na kuamini kwenyewe isiwe ni katika maneno tu kwamba ameamini tu ikawa tayari anahesabika kama ni muumini. Hata Waarabu nao walifika walisema vile vile, qalat al-arabu amanna, bedui walisema tumeamini. Qul, sema Muhammad, waambie lam tu'minu, hamjaamini bado, walakin qulu aslamna, bali semeni tumesilimu. Walamma yadul iman fi qulubikum, bado kabisa imani haijaingia katika nyoyo zenu. Suala la imani si kuamini tu ikawa tayari mtu ameamini. Kuamini iwe kuamini kikweli kweli, imani ile ya masahaba. Maana ukichukulia kuamini, watu wengi wanaamini, wengi katika Uislamu wanasema wameamini, lakini je, imani zao ni sahihi? Wengi katika wao, miongoni mwao katika Uislamu, akida zao ni akida potofu, si itikadi ile itikadi ambayo mtume aliwahusia masahaba wake, si itikadi ambayo wamekufa nayo masahaba. Watu wengi waka akida nyingine kabisa. Aya hii yarfai llahu alladhina amanu, mtu asije kuzania kwamba imani yenyewe ni kuamini tu hivi hivi, lazima iwe ni imani ya masahaba. Hao ndo ambao Allah ataendelea kuwainua daraja, wale ambao waliamini miongoni mwao. Walladhina utul ilm, na wale ambao waliopewa elimu, elimu ya kisheria, elimu ya Uislamu, sio elimu za kidunia, sayansi, fiziksi, kemisti, biology, sio elimu hizo. Elimu hizo zimuinui mtu katika masala ya kiyama, yanamuinua duniani, atapata mshahara mkubwa, atajenga jumba la fahari, atakuwa na magari, atatembea kwa fahari sana. Elimu hizi za kidunia zinamuinua mtu katika dunia, ama kumuinua kiamani ni elimu ya dini peke yake. Ili watu lazima walifahamu vizuri, wasije wakaona kwamba elimu hizi za dunia zinamuinua mtu kiamani. Lau kama ingekuwa kweli zinamuinua mtu kiamani, wangeinuliwa watu wa magharibi ambao wameendelea kiteknolojia. Nchi za magharibi, watu wa Ulaya wana elimu sana kuliko katika nchi nyingine zozote duniani, lakini je, wanapokufa katika elimu zao zile, wanakufa kama ni Uislamu Allah muinua? La, bali wanakufa miongoni mwao ni makafiri wakubwa. Tena hakuna wasiwasi wowote kwa ukafiri wao, kwa sababu si Muislamu, kafa na elimu ya kidunia, si Muislamu, anakufa hali ya kwamba ni kafiri mtu. Kwa hiyo hapo tunataka kuweka sawa vile vile baadhi ya Waislamu ambao wanaona kwamba elimu hizi za kidunia wakaziona sawa sawa na elimu ya fiki, elimu ya dini ya Kiislamu, wakaona sawa sawa. La, tofauti hata ni vitu viwili tofauti kabisa. Elimu hizi zinamuinua mtu katika dunia, na hii inaelezwa kwenye aya hii ni elimu ya dini. Na hapo vile vile ieleweke na ifahamike vizuri, si kama tunakataa elimu za dunia. La, elimu za dunia zinakubalika sana, tena sana sana kabisa, kwa ajili ya kutengeneza dunia yetu, kwa kutafuta mtu tonge yake. Basi atasoma sana, atafungua viwanda, kiwanda kingine cha kutengeneza sabuni, kiwanda cha kutengeneza nini, kiwanda cha kutengeneza nini, magari, maguo, atapata fedha nyingi sana, tajiri mkubwa Muislamu. Wala hazipingwi elimu hizi, kinyume na watu ambao wanaosema, kuna watu wanapinga elimu za dunia. La, hazipingwi elimu hizi, ni elimu hizi. Hata Imam Shafi kasema ni elimu hizo katika elimu za kidunia tu, lakini si elimu ambazo zinamuinua mtu katika masuala ya kiamani. Mtu kama atasoma elimu hizo za dunia, afahamu kwamba bado ana wajibu na ulazima mkubwa sana, tena mkubwa, wa kusoma elimu ya dini ya Kiislamu, elimu ya sheria. Walladhina utul ilm, na wale ambao walipewa elimu ya kisheria, daraja ya imani, daraja zao zitakuwa kubwa. Waqad amara Allahu an yas'ala rabbahu, Allah amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, an yas'ala rabbahu, Allah kamamrisha mtume wake kama muombe mwenyewe, muombe Allah. ayazida ilma, amzidishie elimu aliyokuwa nayo. Angalia, pamoja na elimu yote ambayo mtume Allah nayo, bado Allah anamwamrisha omba kwa Mola wako, yani Allah amzidishie elimu. Ikiwa mtume ameamrishwa aombe dua ya kuzidishwa elimu, sisi ni nani? Ikiwa yeye ndo ambaye afdalul khalq, sayyidul anbiya, bora wa manabii, kiumbe mbora sana, Allah anamwamrisha omba kuzidishiwa elimu, sisi ni nani? Lazima na wewe vile vile uombe dua hii, wa kul rabbi zidni ilma, sema Mola wangu nizidishie elimu. Sirizike elimu uliokuwa nayo hapo ikawa ndo hapo hapo. Kuna watu wa Islam washarizika na elimu pale alipofika ndo hapo hapo. Yani kiwango chochote cha elimu utakuwa nacho chochote, hata ikiwa ni mtu ni shefe, ikiwa ni mufti, ikiwa ni nani, ikiwa na elimu nyingi, lazima aombe kuzidishiwa elimu, lazima. Wa qur rabbi zidni ilma, sema e Mola wangu nizidishie elimu. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah alikuwa kila anapofanya murajaa katika masomo yake na durusu zake ambazo anakwenda kusomesha, alikuwa akisali rakaa mbili na akisema rabbi zidni ilma, ee Mola wangu nizidishie. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, wa man salaka tariqan yaltamis anhu au bihi, ya riwaya mbalimbali ndio nyingine, fihi ilman, yoyote atakayefuata njia, anapita katika njia, anakwenda kutafuta elimu, anapita njia ya kutafuta elimu popote, kama ni barabara au wapi, anakwenda sehemu kutafuta elimu, ikiwa hiyo ndio tabia yake na akhlaki yake, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamwepesishia yeye kwa kufuata njia hiyo, kwa jambo hilo la kutafuta elimu, Allah atamupisishia njia ya kupata pepo ya Allah. Njia zote za kutafuta pepo ya Allah ni ngumu. Njia moja tu ya talibul ilmi sharii, mwenye kutafuta elimu ya kisharia, basi njia ya kuelekea katika pepo kwa kiasi ni nyepesi sana. Njia zote Allah ameziweka katika ugumu fulani, isipokuwa talibul ilmi sharii. Hadithi ni sahihi, rawahu Muslim. Wa qad badala aslafuna salihun, na kwa hakika wametoa juhudi kubwa sana wale waliotutangulia wema radhiallahu anhum, au kaatahum, wametoa nyakati zao. Yani katika kutafuta elimu lazima utoe muda wako, elimu ipatikane hivi hivi kirahisi rahisi. Waliopita nyuma wametoa nyakati zao, wa amwalahum, na mali zao, fi talabi lilmi wa mudarasatihi, katika kutafuta elimu na kuisomesha elimu baada ya kuipata. Wao wenyewe kwanza walihangaika sana tena sana. Ndio maana mimi mara nyingi sana nimekuwa nikizungumza tarehe za maulama mbalimbali, lengo pale si kufurahisha watu, kuonesha juhudi za maulama, na kila Muislamu ajipime sisi tuko wapi katika kitu. Alhamdulillah, namshukuru Allah kwamba tarehe za maimamu wa hadithi wote nimezizungumza wote, kuanzia Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah, Baihaqi, wote Imam Saba wal wote tayari wako katika mitandao, tarehe zao nimezizungumza. Kamuomba Allah niingie katika mufasiri Qur'ani karibu wote, ahli usul wal jamaa wote nimezungumza, mwache wale mufasiruna min ahli bila sikuwazungumza. Sasa hivi niko katika kuzungumza tarehe za maulama wa aqida aswahiha, na nishafikia karibu maulama 20 wa aqida, nazungumza na bado naendelea kuzungumza. Mpaka mtu mmoja akaniambia, wewe unazungumza historia? Tukaambia sizungumzi historia, mimi nazungumzia tarehe za maulama, na ndio maana ninataja pale vitabu mbalimbali vyenye kutegemewa maulama wakubwa, tofautisha kabisa na watu wenye kuzungumza visa. Vile sio visa, sizungumzi visa mepata, nazungumza tarehe. Tarehe ni katika kitu muhimu sana mtu kujua, kwa sababu kenda kufanya ujione kama ni kijana, utaona kwamba kuna vijana wenzi wao maulamao wakubwa wenzio walitafuta elimu katika umri mdogo sana. Imam Shafi miaka 5, Imam Malik ibn Anas al-Asbahi al-Himyari miaka 15 yuko msikitini anatoa fatawa. Kwa hiyo unaposikia historia kama ile, ikiwa wewe miaka 20 na kumbe mimi nimechelewa sana, na mkono umechelewa. Na kuna maulama wengine wakubwa wametafuta elimu ukiwa na umri miaka 60. Kwa hiyo hata yule ambaye ni mtu mzima atasema da, kumbe ulama huyu miaka 60 anatafuta elimu kisha akawa ni bingwa. Na mimi nitatafuta elimu. Ni lengo ya tarehe hizi. Na kwa sababu ya kuona kwamba wengi miongoni mwao hawazungumzi historia, wanazungumza visa, katika sehemu ambayo ni muhimu sana na vitu vinabakia ni katika mitandao, miaka kwa miaka, karne kwa karne itabakia pale. Labda wenyewe tuwafute makafiri kwa dunia kwenye mitandao yao wafute, lakini itabakia generation kuweza kujua. Nataka historia ya Imam Bukhari utaipata, Muslim utaipata, Abu Daud utaipata, Tirmidhi utaipata. Kwa hiyo jambo la kutafuta elimu na kutoa juhudi, ili maulama wa nyuma walilitumia sana. Qad bada al-aslafuna salihun radiyallahu anhum au katimu amwalam, wametoa muda wao na mali zao. Fi talabi al-ilmi wa mudarasatihi, katika kutafuta elimu na kuisomesha elimu. Wa kana kathirun minhum yadhunnu bilailihi an yanamahu, wengi miongoni mwao wakiubinya ule usiku wake, asilale usiku wote akiubinya usiku. Kwa maana hata usiku alikuwa akisoma vile vile. Bali yughfiru sahara fi talabi al-ilmi, bali alikuwa kikesha, analala kidogo tu, anakesha katika kutafuta elimu. Ala rahati wa naumi, anaacha ba, anaacha kulala, anasoma. Sisi tuko wapi jamaa? Tukiangalia vijana wetu, jambo la kutafuta elimu, mtu anasoma kidogo, yani kidogo. Unamsomesha mtu kwamba ustazi ushatosha hapo, na ustazi ushatosha hapo. Wanafunzi unasomesha wanafunzi wengi, ustazi ushatosha hapo, basi ushatosha hapo. Kiangalia kipara jini kidogo, chukua pande ya saa, tosha vipi? Umri huo usijione kama bado utaendelea uishi tu, unaweza ukafa kijana tu. Vijana, vijana wangapo mekufa? Mifano tunao ndani miji yetu, kufa vijana miaka 30, 25, 30, vijana mzuri tu, adili ingia ingia kwenye biashara hivi, Allah kachukua amana yake. Wakana kathiru yadhunnu bilailihi an yanamahu kullahu bal yuathiru sahara fi talabi ilmi ala rahati wa naumi, anaacha mtu kulala kabisa. Kutafuta elimu ni katika jambo la msingi sana. Msikilize Imam Muslim anasemaje. Muslim ibn Hajaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi, ambaye katoka katika mji wa Naisaburi. Naisaburi katika miji zamani ilikuwa ni Iraq, sasa hivi iko Iran. Naisaburi mji umetoa maulamaa wengi sana. Imam Muslim anasema tena katika mwanzo mukaddima wake, anasema la yustata'u al-ilmu bi rahati al-jasadi, haipatikani elimu kwa raha ya kiwiliwili, kwamba una raha hivi, unakula vizuri hivi, yani huna shida, alafu unataka kusoma, lazima upate shida. Katika historia yake iko kwa refu kishazungumza yote Imam Muslim. La yustata'u al-ilmu bi rahati al-jasadi, haipatikani, haipatwi, haipatwi elimu, mtu kuipata elimu kwa raha ya kiwiliwili, yani upate shida. Watu waliopata shida katika elimu walipata. Shairi moja na mashairi mazuri sana anasema, manjitahada wajadda wajada, atakayejitahidi na akaumia hupata, ukijitahidi mpaka ukaumia utapata. Musome mpaka ifike wakati ulie kama chuzi, sifahamu, sifahamu, yani unalia ufahamu, yani kichwa kuumu. Watu wanasoma na kuacha hapo hapo, unalia utapata. Na mwanafunzi wangu mmoja kaja kujiunga katika marakizi zetu, kaja amesomesha wanafunzi, wametoka, yeye kabakia hapo. Kundi jingine limeingia katika markazi, limetoka, yeye kabakia. Ngumu ajabu kitu, mpaka sema ustazi, hebu nipe wasia, nifenyeje? Nikaambia, manjtahada wajadda wajada, la yustata'u al-ilmu bi rahati al-jasad, umia mpaka umie basi utapata.
ikawa huyo halali baba. Asubuhi anasoma, mchana anasoma, jioni anasoma.
Nikamwambia zikamate fani mbili, muombe Allah kamata fani mbili hizi, lakini usiziwache katika umri wako mpaka ufike pahala pazuri. Nahau na sarfa, soma hizi nahau na sarfa sana. Ikawa nasoma sana nahau katika miji yetu wa Zanzibar, Mzanzibari soma sana nahau sana, sarfa sana. Kasoma kasoma kasoma, Allah alikuja akamfumua kichwa chake, akaona fahamu kulikwili, akaondoka akienda katika marakizi zetu Islama. Mashekhi wanashangaa, wewe umesoma wapi? Kumbe wajui aliangaika huyu, jicho liko gumu kufahamu. Watu wanasoma na mwacha pale pale, lakini jamaa haganduki, yupo. Ndio elimu hiyo. Sasa wakamshangaa, wewe uko vizuri kulikweli, kumbe wamjui shida aliyopata. Wallahi hawa mashekhi zetu hawa, fikiria historia zao, tarehe zao, maisha yao, utaona kwamba walitaabika sana. Mashekhi zetu wa kisalafi, muulize tu, ulianza kusoma vipi huko nyuma? Watu walikuwa nalia, mtu anasoma mpaka analia, fahamu gumu sana. Allah akampa. Walillahi khazainu samawati wal ardh, hazina zote ni za Allah. Allah kitaka takupa, takupa sikati tamaa hata kidogo. Ya kufika wakati usema hapa tena basi, wacha niingie kwenye biashara, mimi mambo ya si yangu. Sikate tamaa, soma. Wa an billahi ibn Yahya ibn Abi Kathir, historia yake pia tumemzungumza. Ibn Abi Kathir jitahidi sana, wanazungumza hali msomi jamaa kuwazungumza. Qala, amesema sami'tu abi yaqul, nimemsikia baba yangu akisema. Baki mwanachuoni, baki ni mwanachuoni, nimemsikia baba yangu akisema, la yunalu alilmu biraati albadani, haipatikani elimu kwa raha ya mwili, mwili mpaka upate shida kidogo. Kiki wakati unalala unasinzia na kitabu, unalala unasinzia na kitabu, unafanya muraja, unadurusu mpaka usingizi unakupata, wala kitanda huna habari nacho, wala mtu huna habari nao, huko katika sakafu unalala hapo hapo, baridi na kupiga mpaka alfajiri. Mimi nishafanya na muraja mudhakira na wenzangu, tumefanya mudhakara na wenzangu, tunadurusu mpaka tukajikuta hatukwenda kulala, azana alfajiri tunajikuta tuko pale pale, tukalala kalala yuko chini sakafu kabisa, hakuna chochote mpaka asubuhi. Na tunao hawa, siwataji ni nani, lakini tunao. Allah kawafungua katika elimu, kawafungua katika elimu. Utachekwa, watu watakucheka, nasoma mpaka nilalala. Watu wasiofahamu umuhimu wa elimu watakudharau, lakini elimu ni kitu muhimu sana. Dhakara Alfiriyabi, amitaja mwanafunzi wa alimamu Thauri Alfiriyabi, an Thauri qala, balaghana, imetufikia habari, yani hadithi, tupata hadithi sisi, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kama mtume kasema, wailun liman yuallimu wa lam ya'mal, ole wake mwenye kujifundisha alafu atekelezei kile alichojifunza. Wailun thumma wailun liman la yuallim wa la yata'allam, ole wake tena ole wake mwenye kujifunza alafu afundishi watu. Hadha hadithu dhaifu, hadithi hii ni dhaifu, ni sahihi kwa sababu Al-Imam Faryabi si katika wanazuoni ambao wako makini sana katika hadithi, na hata Ibn Abi Kathir. Ila tunachokitaja hapa makusudio kwa bidii ya wanazuoni katika kuta. Qala Al-Imam Shafi'i, amesema Al-Imam Shafi'i, Imam Shafi'i kadhalika tunamzungumza historia yake kwa urefu sana, watu waitafuti historia ya Shafi'i ambaye alianza kutafuta elimu mwaka 195 anaingia katika nchi ya Baghdad, katika nchi ya Baghdad mwaka 195 anaingia katika nchi ya Baghdad, mwaka 190 ameingia katika nchi ya Yaman, Yaman, na kabla ya hapo alipita Maka mwaka 190 akarejea Baghdad mwaka 195 pale akakumbana na vigogo wa elimu, vigogo kama vitatu wa elimu, akiwemo Abu Thawr, pia tumemzungumza historia yake. Karibuni sana Al-Imam Abu Thawri. Al-Imam Abu Thawri alikuwa ni mtu wa rai tu, anasoma rai, maana Iraki ilikuwa ni kusoma rai na falsafa tu. Wao wanapiga rai tu, mafunzo rai. Mpaka alipoingia Al-Imam Shafi'i, Qureshi, Shafi'i ni Mkureshi, sababu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na nuru ya Uislamu, ana nuru ya Kikureshi. Alipoingia katika nchi ya Baghdad walimtambua. Anasema jaani, akanajilia mimi Hasan al-Karabisi. Hasan al-Karabisi mwanafunzi mkubwa mshafi, akanambia je, unayo habari? Kama habari ninayo, unazungumza kuhusiana Shafi, habari ninayo. Sasa huyu mtu ni mtu amekuja hapa kuchukua fiki, ni mtu hadithi kaja kuchukua fiki hapa Baghdad, lazima hata tukupromosha sisi katika masomo yetu ya rai. Fakum bina, tusimame sasa, tumwendee tumtie uzito huyu asizungumze chochote. Wakasimama Hasan al-Karabisi na Abu Thawr, wakamwendea Al-Imamu Shafi akiwa katika halaka yake katika nyumba. Wakamkuta Imamu Shafi kazungukwa na wanafunzi wengi sana anasomesha, na wao wakakaa, lakini lengo lao ni kumtia uzito Shafi, wamfanyie vitimbi, ahame, atoke katika nchi ya Iraki. Wakasomeshwa pale mpaka Imam Shafi akamaliza. Kumaliza tu, Hussein al-Karabisi akaanza kuuliza masala mazito ya dini, kila analouliza kumuuliza Al-Imamu Shafi. Imam Shafi alikuwa kusema qala Allahu tabaraka wa taala وقال الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني كل مساله نقولها انا اجيب قال الله قال الرسول حتى اظلم علينا البلد mpaka pakaingia kiza katika nyumba. فتركنا بدعتنا واتبعناه, tukaacha bidaa zetu sisi tukamfuata Shafi. Imam Abu Thawr anasema laula Allah, laiti Allah asingetuletea Imam Shafi katika nchi ya Iraki, lalakitu Allah wa ana dalun, kwa hakika angekutana Allah kiamani, alikuwa limepotea sana. Wakaongoka wakawa ni wanafunzi wawili wakubwa, Al-Imamu Karabisi, Hussein al-Karabisi na Abu Thawr, Abu Abdullah au Abu Khalid. Wakamfata Imam Shafi katika nchi ya Iraki, katika nchi ya Misri, mwaka 195. Mwaka 195. Iraki amekaa Al-Imam Shafi kwa muda miaka minne tu. Mwaka 195 anaingia katika nchi ya Misri. Kule akakumbana Imam Shafi na vituko vikubwa, hatuwezi kuvielezea hapa kwa sababu tunaweza tukaula muda wetu tukizungumzia tarehe ya Imam Shafi. Hapa nataka tuoneshe tu bidii za wanazuoni katika kutafuta elimu. Al-Imamu Shafi'i Abu Abdullah radhiyallahu anhu. Kwa nini tunasema radhiyallahu anhu? Kwa sababu katika maulamaa al-usul jamaa kuna namna mbili, anaitwa rahimahullahu taala, pia tunasema radhiyallahu anhu. Unaweza ukakutana na baadhi ya vitabu vya tarehe vya zamani, vitabu vya historia vya zamani, akatajwa Al-Imamu Shafi'i mwisho pakamaliziwa radhiyallahu anhu, usije ukashangaa kwani sahaba huyu heshima. Na sababu ya kusema radhiallahu anhu kwa sababu ya aya nambari 100 ya sura Tauba, mpaka mwisho utaona radhiallahu anhum wa radhu anhum. Kwa hiyo pia maulamaa wanasema radhiallahu anhu, akiwemo Ibnu Manda na Ibnu Abdul Barr wanamtaja hivyo. Al-Imamu Shafi anasema la yatlubu ahadun hadha al-ilma bilmulki, hataweza kuitafuta elimu hii ya Uislamu mtu katika ufalme na milki. Ufalme na milki, mtu ni mfalme ana milki fulani hivi, tajiri bosi kibosile. Yani ukitaka kutafuta elimu, kwanza mambo ya biashara, biashara eka pembeni, unaweza kuchukua ngumu sana. Ikiwa mtu mfanya biashara mkubwa alafu asome, ngumu, isipokuwa wale ambao Allah amewarehemu. Al-Imam Abu Hanifa alikuwa tajiri mkubwa, fanya biashara na alipata elimu, hii ngumu sana inakuwa.
la yatlubu ahad min hadha al-ilma bil mulk, hawezi kutafuta mtu elimu hii kwa ufalme, milki, ana milki fulani, tajiri milionia, alafu akawa ni mtu wa dini, ngumu sana, atapata pata kidogo tu, hawezi kufikia daraja ya elimu, kwa sababu elimu itamfanya baadhi ya wakati lazima ule utajiri asione lolote chochote, na yeye kuna mambo lazima aoneshe ule ubwana, ubwana fulani. Wa izzi nafsi, na utukufu wa nafsi, mtu kama anajifanya mtukufu sana, mtu mbora sana, elimu pia huwezi kuipata, kwa sababu wale wanaokaa katika marakizi, watu waliosoma katika boarding, hata hizi boarding za dunia mnafahamu, watu wanalia boarding huko, wanalia hizi boarding za dunia tu, watu wanalia hizi boarding za dunia tu. Mimi mwanangu alikuwa akililia, analia boarding ja, pamoja na kwamba nimwambia wewe kaa boarding, ngoma iko ngumu, nipigie simu tu kimya chochote, basi na kasi nyingine mna kitu, akawa analia tu. Nisi kupata habari mpaka mmoja katika wanafunzi walisoma pamoja naye ndo kanaambia huyu mwanao alikuwa analia kweli kweli, huyu boarding kwa njaa boarding. Akasoma ndo akapata degree. Tunao hapo watu wa degree wanajua. Naam, elimu hiyo. Hiki wakati lazima uumie, uumie kweli. Njaa, maisha ya boarding. No, pata bofle moja tu, kibofle hivi na maharage na vidonda vya tumbo. Subhanallah. Mimi niliwahi kusomesha sekula, masomo ya sekula haya, kusimamia boarding. Mzee mmoja alisema, mwanangu nimemleta boarding akiwa ni mzima, sasa anamaliza form 4 ana vidonda vya tumbo, nyinyi vipi walimu, nyinyi kazi kutulia watoto tu? Nikamwambia elimu yote atilia ya dini, elimu yote hata ya dunia, njaa lazima. Tena hata bado. Ungi uko kama sasa askari, jeshi, nini uko? Pigo njaa kwanza. Iteso. Sasa ya mambo ya dini ndio lazima, mzee stahimili. Lakini mwanangu anataka watu stahimili, letee dawa dawa. Paka malize. Sasa masomo ya kidunia, masomo ya dini au la zaidi umia sana. Ulama mmoja wakati nasoma historia yake nilicheka, wakati naandika historia yake basi mwenyewe nilicheka. Lau kama waifu wangu angekuwepo angambia usazi usichanganyikiwe, anacheka peke yako. Ulama yule alikuwa hali sipokuwa buffalo tu, maisha yake anakula buffalo tu. Mpaka maulama wenziwe kaambia wewe utakufa kwa buffalo. Yaani buffalo na maji tu. Anasoma. Mmoja katika maulama alitembea na samaki, samaki wamnunua pahala, wakanunua samaki yule hakuwahi kumkanga. Samaki nao akaoza. Siku tatu, siku tatu, siku nne unaruda samaki kishaoza vipi? Ah, mbona mbichi huyo? Wala hajaoza huyo. Mkange bwana kumchemshe, akachemshwa hivyo hivyo, chaoza hivyo hivyo, tokala ndio kutafuta elimu. Kwa hiyo wakati mwingine wanafunzi, mwalimu anakupangia muda wa kuja kusoma kwake yeye, wewe hata hujenda kula nyumbani, anakupangia saa saba uje hapo, saa sita na nusu njoo. Wewe unakaa nyumbani na unakaa na wazee, uko nyumbani chakula mpaka saa 8 ndio saa 7 ndio chakula kinaisha. Saa 6 mwalimu anakupangia kwamba uende ukasome muda huo. Subhanallah. Utakiwi kana mwalimu akoje kusoma, lakini nina njaa, usiseme hivyo. Tena usioneshe kama una njaa, onesha kama umeshiba. Ndio elimu. Mimi mwenyewe nishalia sana. Na kwenda kusoma nikupi nyumbani, nyumbani naambia ah, bado umuhogo ndo kwangu utaka kutwanga, na wenda utautwanga muhogo mkavu. Mzee unatwanga huku nalia huku darasani unachelewa. Sasa ticha na kusubiri wakati unakaa Mwera na kwenda kusoma kwa shehe Chichi, na mzee ananiambia uko Makufuli kuna wakoma wana vidole vitatu, wakikamata utoki, lazima ufe. Na mimi mdogo naogopa, naogopa vipi? Naogopa yani njiani hakuna magari, senye tunaishi starehe starehe, magari tende na kesho kutwa barabara ya jua hayo shida, hakuna gari. Kinge maribi tu hakuna gari, baskeli wakati mwingine laharibika njiani, unaburura unapita mijibwa na kupitia pembeni, unaogopa jibwa litanitafuna, ndio nakwenda kusoma ujarudi, yani muda wa kwenda tu. Kutafuta elimu, ndugu zangu, leo tunaishi katika raha, ambao hawajaoa wakifika saa saba chakula tayari wanakwenda kula vizuri. Someni, someni. Alimamu Shafi anasema waizu nafsi, utukufu wa nafsi, elimu ipatikane fayufli, alafu mtu akafaulu akafanikiwa, walakin man talabahu bidhilli nafsi, lakini mwenye kuitafuta kwa udhalilifu wa nafsi, unyonge wa nafsi, ana kitu wadhiki la aishi, dhiki ya maisha, wa khidmatul ulamaa, wakati mwingine mpaka wamhudumie yule muulamaa, shekhe umhudumie, akikutuma nenda, aflaha, mtu amefaulu atafanikiwa katika elimu. Ni Imam Shafi waqala la yadriku alilma illa bisabr, hawezi kupata mtu elimu isipokuwa kwa subira, ala dhili ji unyonge, man athara talab alilm alihtiraf fa inna Allah yu'awidhuhu wa yatihi birrizqi min haythu la yahtasib, na yule ambaye atakayepata shida wakati wa kutafuta elimu kapata shida, ameathirika mpaka hafanyi kazi, anasoma tu, muda wengine ndo muda wa kusoma, ndo muda wa shughuli zako zinavunjika vunjika, shughuli zako mwalimu kakupangia muda ambao unakwenda katika pilika zako za maisha, kakupangia njoo muda huu, mambo yako ya kidunia yakaharibika, basi elewa hajaharibika. Mshafi anasema fa inna Allah yu'awidhuhu, Allah tambadilishia tu maisha mtu, wayatihi birizqi, na itamjilia riziki, min haithu la yahtasib, katika njia siyo tarajia. Ya akhi, utlubu lilmi, tafuta elimu, wa anta shab, ukiwa bado ni kijana, tafuta elimu bado ukiwa ni kijana. Lianna talba alilmu fi sighari kannaqshi fi alhajar, kwa sababu kutafuta elimu katika ujana utoto ni kama nakshi ambazo zimeandikwa katika jabali. Maneno ya Hasan Basri hayo, qala la Hasan Basri talbu alilmi fi sighari kannaqshi fi alhajari, maneno haya ya Hasan Albasri, Hasan ibn Yasari Albasri, ambaye ametoka katika nchi ya Iraki katika mji wa Basra. Qala Alqama, amesema sahabiyu Jalil Alqama, ama ma hafidhtu wa ana shabun fakaanni andhuru ilayhi fi qirtasa aw waraqa, amesema Alqama sahabiyu Jalil, wakati huo alikuwa ni kijana mdogo, ama ma hafidhtu, ama yale ambayo mimi nimehifadhi, wa ana shabun, hali ya kwamba ni kijana, fakaanni anduru ilaihi, yale ambayo nimeyahifadhi katika ujana, kama kwamba nayaangalia yale, fi kirtasa, katika kartasi, yani hifadhi yake ilikuwa hifadhi ya ajabu sana. Alqama, mimi nikiwa ni kijana, yale ambayo nahifadhi utasema nimeangalia kwenye kartasi au waraka au kartasi fulani, wadhalika min kuwati hifdhihi lahu, na kwa sababu alikuwa na hifdhi ya nguvu sana. Mwombe Allah kupe hifdhi ya ajabu, saidia vile vile, fanye mazoezi kwa kiasi, wakula vyakula vya kujenga afya, wakula vya kutia kuongeza fahamu, matunda, ndizi mbivu muda wa alfajiri, kadhalika matikiti, maulamaa, baadhi maulamaa wa mambo ya tiba wanaelezea inaongeza fahamu, kujiepusha na maasi na maovu, msalia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia kunaingiza fahamu, kama alivyosema Ibn Qanjuzia kwenye kitabu chake Jalaul Afham, kitu chenye kusafisha fahamu ndani yake, kama zungumza sala za Mtume tu, kitabu kizima chote.
وذلك من قوة حفظه له. وقال الحسن ابن علي لبنيه, حسن akawaambia wanawe wabanihi akhihi na watoto wa ndugu yake, taallamu alilma, enyi watoto wangu na enyi watoto wa kakaangu jifundisheni elimu. Fa innakum in takunu sighara qaumin, ikiwa nyinyi leo ndo wadogo wao katika watoto, ikiwa leo nyinyi ndo watoto wadogo katika jamii, takunu kibarahum ghadan, kesho tu nyinyi mtakuwa ndo watu wazima wao. Yani hapa leo tunazungumzia katika mhadhara huu, ikiwa nyinyi wengi ni vijana, lakini wallahi wale ambao Allah atakawapa umri baadao mtakuwa ndo watu wazima wenu huko mbele, miaka ya mbele mtakuwa ndo watu wazima. Wale ambao wako hapa na wako maeneo mengine watakuwa ndo watu wazima wao, na mtu atakumbuka sasa yale aliyasema wakati ule katika mhadhara. Leo sisi tumekuwa ni watu wazima. Nakumbuka mimi wakati nasoma kwa Sheikh Nasr Abdalla Bachu, mimi ndo mdogo wao, nilikuwa wanaandaliwa kitabu mgogoro wa mwandamu wa mwezi, wanaandika kwa pepa tu. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kusogeza pepa na kalamu, penseli na maji, na wasogezea wazee wanaandika kitabu pale, wapo pale wazee. Lakini leo tukiangalia Masjidi Sunna, sisi ndio watu wazima wao, lakini wakati wale kwa ndio wadogo wao, ndio elimu ilimu. Leo wengi nyinyi ni vijana, lakini kesho mtakuwa ni watu wazima, mtaoa, mtajukuu, mtatukuu vile vile, ikiwa Allah amejalia umri. Sasa watoto ikiwa hukupata elimu mapema watakusumbua sana. Kama ulipata elimu mapema, basi utajua namna gani ya kuongoza watoto wako, jua namna gani ya kuongoza watoto wako. Taallamu alilma fa innakum in takunu sighara qaumin, Hasan Basri anasema waambia wanawe na watoto wa ndugu yake, jifundisheni elimu. Leo kama mnajiona nyinyi ni watoto, takunu kirarahum ghada, kesho takuwa ndio watu wazima wao. Hii man lam yahfaz, anaambia vijitoto vyake vile, asiyeweza kuhifadhi falyaktub, naandike. Kama vitoto vingine vina hifadhi, vingine vina vinaandika, ya Allah. Kwa mbele wakawa ndio maulamaa wakubwa au wajukuu zake. Waqala Urwatu bin Zubair, na akasema sahabiyu aljalil Urwa bin Zubair libanihi, kwambia wanawe sahaba, halumu ilayya, halumu ilayya fata'allamu minni, njoni njoni, njoni njoni kwangu, hapa hima na wafahamu wanao ya kusoma. Fa innakum tushikuna an takunu kibara kauni, njoni msome, yenye mnakurubia uko mbele mtakuwa ndio watu wazima wao. Inni kuntu saghiran, mimi mnaniona hapa mzee, wakati wanazungumzia haya mzee, madevu mvi kicha kizima chote kimejaa, anaambia wanawe, inni kuntu sighara, mimi nilikuwa ni mtoto mdogo, mtoto mdogo sana, la yanduru ilaya, tena watu wala haniangalii mimi, wanamdharau mtoto tu huyo, wanasema mtoto tu. Falamma adraktu min as-sin, lipo kwa mtu mzima, ma adraktu, vile lipo kwa mtu mzima, ja'ala an-nas yas'aluna, ni watu wakawa wananiulizana. Tena wanasema sahaba huyo, huyo sahaba huyo, muulizeni. Wakati huo nilikuwa ni sahaba mdogo, leo nimekuwa ni mtu mkubwa sana mbele ya matabii, kujifundisha elimu katika utu. Wama shay'un ashadda ala mri'in min an yus'ala shay min amri dinihi fayajhalu, anasema sahaba huyu Urwa watu vizuri, ambaye ni katika jamaa yake ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao Urwa watu vizuri, hakuna kitu ambacho ni kizito sana kwa mtu yoyote yule kuliko pale anapoulizwa kitu katika dini alafu akawa hakijui, hali ya kwamba muda ule wa nyuma alikuwa na uwezo wa jambo lile kulijua kwa sababu ulamaa walikuwepo. Mathalan, leo hii kuna durusu zinasomeshwa umuhimu wa mtu kusali kuweka sutra, hadithi ya Mtume Allah, la tusalli illa ila sutra, usisali isipokuwa uelekee katika sutra. Leo katika halaka na madaris ya kisalafi yanasomeshwa haya. Mathalan, itakaze mtu sasa akawa hakai katika halaka hizi wala durusu hizi, umri unakwenda mpaka anafikia utu mzima, mtu yule anakuja kuuliza sala, vipi mtu kuswali kuelekea sutra inafaa? Bila shaka atasema haifai, kwa sababu kwa kukata siku moja katika darsa ambayo inazungumza kumuhuma kuweka sutra, na sisi tumwadiriki watu ambao ni watu wazima, alipouliza swala la kuweka sutra akasema mambo hayapo kabisa, ni bida, yani sutra bida. Shekhe huyo, mtu mmoja mimi nimdiriki katika msikiti wake, tulisoma pamoja lakini kwa makurafi, soma kwa makurafi elimu yanaho na masomo mengine, na wakati ule nilikuwa nimesoma masomo hayo kwa sababu Sheikh Nasr aliniambia nenda kachukua elimu ya nahau na sarfa kwa makurafia, lakini chukua elimu hizo tusichukue masomo mengine. Ikawa tunakaa kusoma pale, yule mwanafunzi ambaye tunasoma naye mashallah baadaye akawa naye na msikiti wake darasa yake na darasisha, shehe mkubwa sana. Nimekwenda katika msikiti wake, ni jirani yangu, nimekwenda katika msikiti wake, pakakimiwa sala sala ya lasiri, mwadhini kakimu sala. Baada ya kukimu sala, kuna mtu hakukata ile sala yake ya sunna, aliendelea kusali sala ya sunna. Sisi tukasali sala jamaa, yeye anaendelea kusali sala yake ya sunna. Alipomaliza akaunga jamaa yetu. Mimi baada ya sala nikasimama katika msikiti ule, msikiti umekurafi, msikiti watu wa bida, naomba kidogo Uislamu nizungumze machache. Azungumza, lakini shehe wao walikuwa sijamuona. Jamani, kuna mwenzetu hapa walikimiwa sala halafu yeye anaendelea kusali, kwa kweli amefanya jambo ambalo sio sahihi. Mtume wa Allah anasema idha uqimatu sala fala salata illa maktuba, ikikimiwa sala kuruhusuki kusali sala nyingine yote kwa sala ile ya fardhi tu. Kwa hiyo yeye kafanya kitu si kizuri, si sahihi, alikuwa avunje sala yake huyu, aungane na jamaa. Kumbe shehe wao yuko chini, akainua mkono. Mimi nikasema labda mwanafunzi kumwangalia ni shehe, ukatetemeka. Kumbe shehe wao yuko, akauliza swala, kuna swala kipande, kuna mbavu sana kwa swala alouliza hivi. Nikamwambia, namjua mtu wa nahau, nikamwambia Mtume kasema idha uqimatu salatu fala salata. Shekhe, hii ni la nafia lijinsi, inakataza jinsi ya sala zote ya hukumu yoyote, illa almaktuba, isipokuwa maktuba, alif na lam maarifa, sala hii ya fardhi. Sio sala ya kipande, hata hiyo kipande yenyewe haipo, hakuna sala. Nitakutafuta, ndio nitafute sana. Nachokiangalia hapa kwamba huyu shehe akashindwa kufahamu kwamba inapokimiwa sala ya fardhi huruhusiki kusali sala ya sunna. Yeye akaona aende kwenye nahau kule, kumbe kenda kujifunga zaidi kule kwenye bora tasinge. Utakuta elimu katika ujana vile vile ni kitu muhimu sana. Naam, jaa fil kitab, imekuja kwenye kitabu Al-Madkhal ila Sunan al-Kubra, safha 445. Kadhalika al-Imam Ibn Abd al-Barr ameitia nguvu, akasema ruya an Luqman annahu qala li ibnihi Luqman al-Hakim alimuusia mwanawe akasema, ya bunayya jalis al-ulama, mwanangu kana wanazuoni, wazahimhum birukbatayka, nasongomana nao wanazuoni kwa magoti yako, kana wanazuoni, changanyika na wanazuoni, usikubali kukaa na watu wasiosoma, kana wanazuoni. Kuna pale kuna mashehe wa kisunna, ingia usizarau, ingia. Kuna watu wanasema sipati kitu kigumu, wengi hivyo pia tu. Fa inna Allah yuhyil quluba, kukana wanazuoni, hakika Allah anazihuisha nyoyo bil hikma, kwa kuzipa elimu. Kama yuhi ila ardha al maita, kama Allah anazihuisha ardhi iliyokufa, biwabili sama, kwa mvua ya mbinguni. Ukikana unazuoni utachukua tabia zao, utachukua akhlaki zao, kadhalika kuna dua zao wale vile vile, naomba dua ulama, naomba dua kwa, na wewe ukijichanganya nao, na wewe utakuwa unaingia katika dua hizo. Naam. Lakini pia kutafuta elimu katika utu uzima, hiyo ni sehemu ya pili ya mhadhara wetu, kutafuta elimu katika utu uzima. Lakini kwanza tuadhini, baada ya dhana nitamalizia kipande hichi, umuhimu vile vile wa kutafuta elimu katika hali ya utu uzima. Naam. Ilam anna kathira min ahli al-ilm, fahamu Islam, wengi katika wanazuoni, lam yabtadi al-jidd fi al-talab, bidii zao hazikuinuka mwanzoni katika kutafuta elimu. Walitafuta elimu lakini hawakuwa na bidii sana, illa ba'da al-kibari sinni, isipokuwa baada ya utu uzima wao. Wanazuoni walitafuta elimu wakiwa ni watu wazima sana. Bali inna minhum man lam yatub an ma'siyati, bali wako miongoni mwao walikuwa katika maovu, hawakutoka hawakutubia katika maovu, ila baada hii ni baada ya muda ndio akatubia, baadaye akasoma na akawa mwanachuoni mkubwa. Min haulai al-imamu al-qudwa Sheikhul Islam Fudhail ibn Iyad, huyu ni mwanachuoni mkubwa ambaye alisoma katika utu uzima, ujana wake aliutumia katika ujambazi. Ujambazi, wanazuoni wa tarehe wanamzungumza hivyo, Fudhail ibn Iyad. Qala al-imamu Dhahabi fi siyar, mtaja al-imamu Dhahabi katika siyar al-a'lami Nubala, kana shatiran yaqta'u at-tariqa, alikuwa ni mtu mwovu akikata njia za watu, yani njiani watu wakipita anawasimamisha, anadai walichokuwa nacho anachukua. Tena baina Abi Urid wa Sarkhas, na aliingia kati ya mji wa Abi Uridi na mji wa Sarkhas, katika miji ya Khurasana. Hiyo Khurasana, kwa hiyo watu miji hiyo walikuwa wanaogopa sana kwa mtu huyo. Wa kana sababu taubatihi annahu ashaka jariya, anasema Al-Imam Dhahabi katika Siyar al-A'lam Nubala, sababu ya toba yake, sababu ya kutubia, alimtamani mtoto wa kike kigori, kigori. Fabainama huwa yartaki ljudurana ilaiha, wakati huwa shafanya ujambazi kishanyanganya watu, matamanio yamempanda, akaparamia katika ukuta, akawa anamwangalia yule kigori, yule anamwangalia mwili wake kigori, ameviringa viringa wa kike, paramia anamchungulia, anaangalia. Isamia talia yatlu, lakini ndani ya nyumba ile kulikuwepo na mwenye nyumba, yuko chumbani anasoma Qur'ani kwa sauti, akisikia aya soma alam ya'ni lilladhina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amadu fakasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiq. Hivi haujafika wakati tu kwa watu walioamini kunyenyekeza lenyeo zao kwa kumkumbuka Allah? Yule msomaji akawa anaikariri ile aya, hana habari kama kuna mtu anachungulia huko anampiga bodi mwanao. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, ufika kuikariri kariri aya hii. Falamma sami'aha, Fudhail alipoisikia aya hiyo, qala bala ya rab, ikamtoka sauti bala ya rab, kwa nini ya Allah, muda wa kutubia ushafika. Msomaji Qur'ani akashtuka, vipi, nani anamjibu hivi? Kuchungulia jamaa na kwenda mbio, lakini kwa ndio sababu yake ya kutubia Fudhail ibn Iyad. Athari hii ni sahihi, kisa hichi kimethibiti. Al-Imam Dhahabi ni miongoni katika maulamaa ambao yuko makini sana katika kuweka zile athari, riwaya ambazo zimethibiti, pamoja na kwamba kisa hichi kimeelezewa na watu mbalimbali. Hata Abdul Hamidi Kishki kakitoa kisa hichi na aya hii, lakini sisi mitazamo yetu inda ahlu sunna wal jamaa, habari kama hizi tunazipa nafasi yake maalum. wanakusudiwa hapo kuelezwa hadhi za maulamaa ambao wamesoma katika hali ya utu uzima wao, mtu mzima sana fadhila. Kwa hiyo akatubia, akawa miongoni katika maulamaa wakubwa katika nchi ya Iraq. Watu wanarejea kwake kwa mambo mengi tu. Allah alimkunjua kampa elimu sana. Unapoacha maasi, basi Allah kukubadilishia kukupa kitu bora zaidi. Alitubia. Akasema kada ana ushakurubia wakati wa kutubia mimi sasa. Faraja'a, akarejea akatubia kwa mtu mzuri sana. Qala Abul Barakat Al-Anbari, amesema wanachuoni wa lugha Al-Imam Al-Anbari. Qala Abu Zakaria Yahya ibn Ziyad, innama ta'allama al-qasa, wengine wamesema kisa, amejifundisha elimu wanachuoni kisa. Wanachuoni kisa ni wanachuoni wa lugha huyo bingwa. Mwanafunzi wake Al-Imam Khalid ibn Ahmad Al-Farahidi amejifundisha nahwu al-kibar akiwa ni mtu mzima sana. Wakana sababu taallumihi annahu jaa yawman, sababu ya kujifundisha kwake elimu ni kwamba mara moja alikuja katika halaka na kikao cha watu wazima wanaozungumza mambo ya dini. Waqad masha hatta a'ya, alitembea siku hiyo mpaka akachoka na kuja kusoma elimu za dini, mtu mzima sana. Antoka kijiji jambani sana, siku hiyo alichoka sana, kachoka sana. Wajalasa ila kaumi, akakaa na watu, fihim fadlan, ndani yake mna watu wasomi kubwa sana wa fani za lugha na fani mbalimbali. Wakana ujalisu mkathima, nyingi walikuwa kikaa nao watu wazima wao, yani mtu mzima anakaa na watu wazima wenziwe, lakini watu wazima wenziwe ni wasomi, yeye si msomi wa dini wala si msomi wa lugha. Fakala, akasema mtu mzima huyu, kada ayaitu, akusema aayaitu, sema kada ayaitu, mimi nimehemewa. Alikusudia kusema mimi nimechoka, sema nimehemewa vipi? Fakalu lahu, wale watu wazima wenziwe wakamjibu, tujalisuna wa anta tal'am, unakana watu wazima kama sisi wasomi, alafu unafanya makosa ya lugha, unafanya hapo makosa ya lugha. Fakala kaifa lahintu, nimekosea vipi? Fakalu in kunta aratta min at-ta'bi, ikiwa unakusudia kwamba mimi nimechoka kutokana na tabu, basi usiseme ayaitu, sema aayaitu, nimechoka. Usema aayaitu, nimehemewa au nimehifadhi. Nimehifadhi, useme hivyo. Wa in kunta aratta min inqita'i al-hila, ikiwa nakusudia kwamba sina ujanja, ikiwa nakusudia sina ujanja, sina hila, watahir, nababaika, sina ujanja, nababaika fil amri, katika jambo, fakul, sema ayaitu, sina ujanja. Kwa hiyo sina ujanja alikuwa anakusudia kama nimechoka, kenda safari. Kwa hiyo alipokaa pale, jamani, sina ujanja. Mfano wewe kuna mwenzenu unamsubiri kutoka mbali sana, na alipokuja pale katika kikao mkamnahisa yule jamaa akachoka, ukaa pale na hema, sina ujanja. Kumbe akakusudia nimechoka, akisema sina ujanja, kumbe akakusudia nimechoka. Sasa ayaitu manake sina ujanja, ama ayaitu manake nimechoka. Yeye akasema sina ujanja, alikuwa sema nimechoka, akasema sina ujanja, akatumia sende sipo hala pake. Kambe ikiwa unakusudia nimechoka, sema ayaitu. Ikiwa unakusudia kwamba sina ujanja na babaika, sema ayaitu. Mukaffafa, tumia wepesi wa neno hili. Kuanzia hapo ule mzee akasema, kuanzia leo hamtoliona kosa la nahwu tena, kuanzia leo. Babu akasema hivi, mtakaa na wazee wazangu hapa wanisimesha nahwu mpaka basi. Huyo akasoma ule mzee mpaka akawa ni bingwa wa fani ya nahwu.
hata alimamu siba waihi na hivyo 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 kakaa katika halaka ya Ahmad bin Hanbal akafanya makosa yana au akatolewa makosa akasema kuanzia leo hamtaona kosa la nahau tena. Akasoma mpaka leo hii hakuna mwanamuislamu yote duniani isipokuwa anamfahamu siba waihi ni nani. Alisoma katika utu uzima, na wako maulamaa wengi wamesoma katika hali ya utu uzima, wengi wengi, na wakawa ni mabingwa. Kwa hiyo elimu katika ujana, elimu katika utu uzima, wakati wote mtu wahangaike katika kuitafuta elimu. Na wale usikate tamaa, na Allah anawapa wale wake kiasi kile alichowapa. Namkumbuka mwalimu wangu Sheikh Nasr Barbacho Kisale Zagar, ni mwenyewe kwa kunialisia, nilikuwa nakaa naye sana, babu yangu, nifanya babu yangu nakaa na ni pastor nyingi tu ananisi. Mwalimu wake Sheikh Nasr kanamuuliza umeanza kusoma kipindi gani, akasema ah, nimekuwa kwa jana wangu ulikuwa ni askari tu, mpaka alipostaafu ndo nikaanza kusoma. Alikuwa askari migration kwa wakati wa ukoloni, migration alikuwa wakati wa ukoloni, sema nilikuwa sisomi mpaka alipostaafu ndo nikasoma. Sasa umestaafu ndo umesoma? Yaani hayo unayotupa sisi tulipo vitu vya ajabu sana. Unoshi kama umesoma katika utu uzima. Sema katika utu uzima. Alikuwa ni mwanachuoni pamoja na utu uzima wake aliyokuwa nao ambao si chini ya miaka 70, akaja kuhifadhi Qur'ani yote. Sale Sheikh Sale Zagar, mwalimu wake Sheikh Nasr. Wale watu wazima wanamfahamu, mzee anamfahamu Sheikh Zagar. Sheikh Nasr alikuwa mara nyingi sana akisoma akiwa mnyonge anasoma, nakaa anakunja miguu na kitabu chake ndo anasomeshwa. Mimi mwenyewe nilimpata nikamwambia nisomeshe mzee, akanambia sikusomeshi. Nisikitika kulikweli, nikamwambia niongoze nende kwa mtu gani nikasome, nikamwambia nenda kwa Madi Nasr Sheikh wetu Abu Yahya, nenda pale, iko hikma gani mwenyewe leo nende pale. Allah tukakaa kwa amehifadhi Qur'ani akiwa na umri miaka 70 yote. Alikuwa ni mtu wa sunna, akiwa radi alikuwa na radi, radi za kwanza leo jamani, radi zinazofani sana, piga radi kwa kweli kwa mashia, mpaka mashia kambe wewe mzee tutakuwa tutakupiga tutakuwa wewe. Basi akaacha, sema kuanzia leo mashia sitawapiga tena radi, wanasema watanipiga. Alikuwa ni mtu mzima, akawa anaogopa kwa sababu ya utuzima wake tu. Lakini mara moja mimi nimemdiriki Mkunazini pale, ndio mtambo mimi nimezaliwa nyumbani, na yuko pale, alikwenda na kitabu cha mambo ya bida, msikiti wa bida, akaambia nyie tu bida nyie yeye kazenu bida, aya someni kitabu hicho. Akatupia kitabu msikiti ule, sikutaji msikiti gani Mkunazini pale, alikuwa haogopi la yakhafu law matalaimi, haogopi la wama mtu yote. Anamfuata mtu hivi hivi katika wakati huo wa mwanzo mwanzo, mkataza mtu bida, anamwendea na kitabu, soma mwenyewe nikusikia, auli ni bida, soma hapa. Mara moja nilikuwa nikizungumzia historia ya sahabi yule Jalil Ali ibn Abi Talib, tarehe yake nikataja watoto wa Saidna Ali kamba ambao walifika watoto, nitaja kama watoto 28. Mimi nikaona nimezidisha sana kushuka, kana mbio umetaja tu 28, sio 48 nakutajia. Akaanza kuwataja mmoja baada ya mmoja, subhanallah, mtu wa tarehe alikuwa mmoja baada ya mmoja. Akaniambia pia njoo nikupe kitabu, na kwa mali yako kitabu. Akanipa kitabu yenye kuzungumzia maisha ya Ali ibn Abi Talib na wanawe na namna mashia walivyoitakidi vibaya. Ndugu zangu, tusomeni wala tusichoke katika mimi, tujue kwamba kuna kazi pevu. Watu wa bid'a wamekuwa ni wengi, mizani imekuwa mkubwa, na hatuwezi kupambana na watu wa bid'a isipokuwa kwa elimu. Bid'a wanasoma kuzana, sema lahumu ulum, wana elimu nao bid'a. Kwa hiyo kama ukusoma utakuja kutiwa shubha nyingi, na jamaa kati ya shubha juzi huyo aliojuzisha muziki huyo mtakana kinanda chako bam 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 bam, mimi nani, mimi nani, kiaziniwa azana anaweka gitaa na kwenda kuswali, nafaa muziki eh, nafaa sababu muziki ni kitu. Kwa jamaa wakamtunza 10,000 na wengine wakatunza pale, wako na sheikh azimza kitu kikubwa, wakati kuna aya wa minan nasi man yashtari lahu alhadith li yudhilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhidha huzwa laika lahu adabun adhim, aya ya Qur'ani shakatazo hadithi ziko mutawati. Kwa ingiza shubha, jamaa wakasema mziki unafaa. Kwa hiyo kaondoka jamaa, kwanza leo napiga mziki barabara, washaingiza shubha zamani. Kwa hiyo kama hujasoma utaingiziwa shubha nyingi, watu wasome kila hapo inshallah. Allah jalia khair na baraka, tuwe na bidii, tuyafanye haya kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya kingine chochote. Iongoze jamii yetu, watoto wetu, familia zetu na vijana vile vile, wajalie ufahamu, kufahamu maana haji hii, ufahamu uliokuwa sahihi, na wasimame katika kuondosha bida kwa hali yoyote itakayokuwa. Naktafi bihadha alqadiri, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.